В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у Праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў у аўторак разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Было агучана рашэнне праводзіць вучэнні раз на 2 гады. На вучэннях прысутнічаў і сын лібійскага лідара Хаміс Кадафі. Магутныя хвалі цунамі, выкліканыя землятрусам на дне Ціхага акіяну, накрылі астравы Самоа. Загінула каля 40 чалавек. Злучаныя Штаты настойваюць на абмеркаванні на новавыяўленага іранскага заводу па распрацоўцы урану на сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Тэгерана ў Жэневе. А чольнік арганізацыі па атамнай энергетыцы Ірану Алі Акбар Салехі раней заявіў, што не будзе абмяркоўваць гэтае пытанне. Справаздача па выніках незалежнага расследавання прычынаў леташняй расійска-грузінскай вайны, якое было праведзена на замову і ў развязу, мае быць апублікаванае сёння. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаўся за супрацу з Расіяй у справе супрацьракетнай абароны. Раней прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін запатрабаваў ад Злучаных Штатаў гарантыяў таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць інтарэсам Расіі. Раней у гэтым месяцы прэзідэнт ЗША Барак Абама скасаваў планы супрацьракетнага шчыта ў Польшчы і Чэхі, элементы якога цяпер плануецца размясціць на розных іншых марскіх і наземных аб'ектах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен пасля абмеркавання сітуацыі ў Афганістане пацвердзілі, што вайна ў гэтай краіне справа не толькі Злучаных Штатаў, але і ўсяго паўночнаатлантычнага альянсу. У бліжэйшым часе Абама павінен вырашыць, ці накіроўваць у Афганістан дадатковыя войскі, пра што папрасіў камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане раней. Адказны за замежную палітыку Еўразвязу Хавер Саляна паведаміў, што краіны Еўразвязу будуць чакаць вынікаў выбараў у Афганістане і рашэння Злучаных Штатаў аб сваёй стратэгіі ў рэгіёне, перш чым будзе разгледжана пытанне аб умацаванні вайсковага кантынгенту ў краіне. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў абараніць мемарыял Бабі Яр, побач з якім планавалася збудаваць гатэльны комплекс. Гэтыя планы выклікалі абурэнне габрэйскіх і праваабарончых арганізацыяў. У 40-е гады ва ўрочышчы Бабі Яр пад Ківам было забіта каля 150 тысяч чалавек, перадусім габрэяў і цыганоў. Расійскі журналіст Александр Падрабінак вырашыў хавацца пасля таго, як атрымаў пагрозы на свой адрас. У сваім блогу журналіст заявіў, што яму пачалі пагражаць пасля таго, як ён апублікаваў артыкул пра сітуацыю вакол назвы маскоўскай шашлычнай антысавецкая. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Да завершальнага этапу вучэння ў Захад-2009 рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сіл Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці праляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон праляцеў Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднанага командування регіональної груповки войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-го гульнавайсковага палігону Курган беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абусляснаўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў, Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировались специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абусляснаўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немнога так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Тогда это совершенно непонятно.
Подполковник у отставца Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у боевых стрельбах на полигоне Ашулук, дзе і зараз знаходзяцца беларускія сілы супрацьпаветранай абароны. На яго думку, калі з цяперашніх манеўраў і будзе якая карысць, то толькі Лукашэнку.
Безумоўна, гэтае вучэнне Масква іх праводзіць як рэакцыю на дзеянні США на супрацьракетную абарону. І глядзіце, якая легенда вучэнняў у Калінінградскай вобласці высаджваецца на ўзбярэжжы Балтыйскага мора, тут на самай мяжы з Польшай. Праўда, так здарылася, што напярэдадні гэтых вучэнняў Америка отступила, але яны уже запланаваны. Для Лукашенко это подарунок, бо ён знову отримовує можливість апелювати навпрост до російської громадської думки. Коли Білорусь потрібна, от от Заходу, ми встаємо побач, під танки кладемося, а потім ви знову некий газ, кредитів не даєте. Я думаю, на всі 100 ён гэтым буде скористовуватися.
Колишній командир танкового полка, екс-керівник танкової дивізії Білоруської воєнної округи Юрий Сиваков схильний лічить, що супольне вучені сприяють не тільки підвищенню кваліфікації військовців, але й наладжуванню перемовного процесу у інших напрямках.
Росія дуже складна країна. Все-таки Білорусь – большая деревня, де ми всі на виду, де ми всі друг друга знаємо. А в Росії все гораздо складніше. Поэтому однозначно оцінювати дуже складно, не знаю всю подноготну, чи інтереси, в яких сферах і як пересікаються. Процес любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сёння расійскія сродкі масавай інфармацыі стракацяць паведамленнямі, што за месяц ад моманту апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы спіс узаемных прэтэнзіяў Масквы і Менска не толькі не скараціўся, але нават пашырыўся. У тым ліку і ў вайсковай галіне. Беларусь так і не падпісала пагадненне наконт фармавання калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чэрвені Лукашэнка праігнараваў маскоўскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расейскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Перадаваў Ігар Карней. Колькі выдаткоўваюць на нацыянальную абарону ў бюджэце Беларусі і Расіі? У якой з краінаў вайскоўцы атрымліваюць больш? Наш корэспандэнт Віталь Цыганко, які заняўся гэтым пытаннем, расійскія лічбы знайшоў хутчэй. А вось знайсці афіцыйныя дадзеныя пра заробкі беларускіх вайскоўцаў было фактычна немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 тэлечасопіс «Рэпартэр» і новыя рэпартажы, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 22.00 нататкі падарожніка ў цыкле праграмаў «Аўтастопам праз Европу». І а 22.20 агляд беларускіх медыяў у штотыднёвым выданні «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Мінску, правялі дзве сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Набліжаецца час, калі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта найперш вялася размова падчас сённяшніх сустрэчаў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
З замежнымі дыпламатамі размаўлялі Алег Волчак, Александр Казулін, Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Павел Северынец ды іншыя. Амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан, менавіта ягоная краіна цяпер старшынюе ў Еўразвязе, адразу прапанаваў не засяроджвацца на маніторынгу становішча ў краіне, а казаць пра тое, як Еўразвяз можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Удзельнік сустрэчы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, што размова была надзвычай цікавай.
Магу сказаць, хто быў і што там гаварыў я, бо прапанова была такая, змест сустрэчы не выносіць, хаця адбывалася эта сустрэча у звычайным памяшканні, я думаю, што Александр Ігоравіч ужо лістае стэнаграму выступаў.
Спадар Лябецька кажа, што акцэнтаваў увагу на неабходнасці сістэмных, а не касметычных зменаў, галоўныя з якіх свабодныя выбары.
Таму формула крэдыты і інвестыцыі ў замен на свабодныя выбары пры адсутнасці палітрэпрасаваных, палітвязняў і спыненні палітрэпрэсіі, гэта, на мой погляд, актуальна. І гэта тое, што можа прывесці да нейкіх пераменаў у Беларусі. Тым больш, што без свабодных выбараў не можа быць сітуацыі з несвабоднай прэсай, з незарэгістраванымі арганізацыямі і гэтак далей. Гэта адразу цягне за сабой як ланцуг соц іншых праблем, якія павінны вырашацца паралельна. І ў гэтым я лічу моц гэтай пазіцыі.
Яшчэ адзін удзельнік сустрэчы, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч, сказаў «Свабодзе», што ён таксама звяртаў увагу дыпламатаў на неабходнасць свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі.
І сёння можна дамагацца ад уладаў некіх пэўных крокаў, ну на якія яны могуць пайсці, канешне. Я падымаў пытанне канкрэтна мажарытарна-прэзідэнцкай сістэме. Таму што, скажам, наша партыя ўносілі такую прапанову ў адміністрацыю прэзідэнта. Па поводу мажарытарна-прэзідэнцкай сістэмы, нам з адміністрацыі прыйшла інфармацыя аб тым, што гэта прапанова разглядаецца. І вось я выказаў тое, што салідарна і мы, і Еўразвяз маглі, па крайней мере, гэтую ініцыятыву прасоўваць от у плане змены выбарчага кодэкса.
Дарэчы, у верасні праблемы выбарчага заканадаўства павінна была разгледзець грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Аднак на сёння дата правядзення гэтага паседжання яшчэ не вызначаная.
Подрабязности ад Уладзіміра Глода. Ну а зараз звярну вашу увагу на новую форму передачи «Беларускае замежжа».
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ апрача часу спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіне эфіру. І яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне на вашы пытанні адкажа Данчык. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана зменшэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленне сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Кацярына працуе ў райгазеце на Меншине 18-й год. Сцвярджае, што раней па велічыні заробкаў журналісты апярэджвалі многіх, а цяпер самі апынуліся ў аўтсайдерах.
Мы ў гэтым годзе на самаакупнасці. Мне цяжка гаварыць, таму што ў мяне трое дзяцей, і я як бы ад зарплаты да зарплаты. Цяпер у раённым цэнтры, куды ні кінь, зарплат нармальных няма.
Таксама на Меншине ў Клецкім раёне выдае незалежны інфармацыйны бюлетэнь актывіст апазіцыі Сергей Пономаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец спынил распаўсюджванне информационного бюллетеню «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал первый номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш, Коробко. А как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Вся прессин такой, чтобы информацию населению полностью всю истребить.
Меж тым ёсць у настольного редактора Сергея Пономарова и поспехи у пошырэнні чытацкай аудиторыі.
И чиновники райисполкоме, там у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Тихую, конечно, не берут. В доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Гарадзеншина. Районные газеты застаются на дотации, а недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследуя Михаил Корневич.
Газета «Слонімская», якая уже больше 10 годов на областном рынку СМИ, амаль полторы годы знаходится. Ходзіцца без прыдатнага памяшкання для рэдакцыі. Журналісты не могуць арендаваць месца не толькі ў дзяржаўных установах, але і ў прыватных бізнесменаў. У перыяд крызісу, са слоў заснавальніка і галоўнага рэдактара Віктара Валадашчука, працаваць стала яшчэ складаней.
Мы не можам падняць кошты на рэкламу. І на газету таксама на працягу ўсяго года мы трымаем 1,5 стороны тоже кошта. И кошт на паперу повеличился, скажем, вчера. И вот месяц тому дослала нам друкарня, то повеличили там цены на 3%, цены 5%, друкарские послуги. Все это подвышается, но, на жаль, мы не можем подвысить по той причине, что можем тратить у тираже и у рекламе.
Редактор рассказывает, что распространение газеты отбывается только про своих распространенников. Державное предприятие «Белсоюздрук» и «Белпошта» отмовляются сотрудничать. За последний год наклад выдания снизился амаль на 1000 особников и зараз складая 6100. Иншая ситуация у Лицкой информационно-рекламной недержавной газеты «Приньоманские вести». Дмитрий Йорш, редактор газеты, рассказывает, что особливо кризису они не отчувают. Они не пишут про политику и не имеют никаких проблем с уладами.
Мы газета не політична на керунку, тому, скажем, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданнів відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю, однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шиннік» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроть було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтахім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підроботати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинным. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядомо, что на «Химволокне» економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників?
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Это был огляд, как выживают региональные выдания. Правооборонная организация «Репортеры без межев» закликала белорусский урад не перешкаджать праце журналистов замежных медиа. Репортеры нагадывают, что в отповедности с новым белорусским законом об СМИ, как працевать у Беларуси, замежные СМИ и их корреспонденты мусят отримать аккредитацию у белорусским МЗС. На практике улады отхиляют и игноруют большесть заявов и таким чином вымушают журналистов працевать нелегально. Легально. Після обвестки про те, на що вам хапає білоруської пенсії.
К завершенню самих буйних у історії білорусько-російських військових вучень у Білорусь приїхав президент Росії Дмитрий Медведєв. Навошто проводяться гэтыя маневры? Якое значэнне надаюць ім беларускія ўлады? Што хоча прадэманстраваць Расія? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы.
Эксперты за свободы хвилина упраз 10. У Беларуси больше як год со жнюня 2008-го не подвышали пенсии. Як это отбилось на вашем житті? Сегодня отказывает жыхары Гомеля.
А все в худшую сторону. Цены каждый день накручиваются, а пенсия все та же. Одежды вообще не покупаю, потому как дочки донашиваю. А продукты тоже стараюсь. Во, рульку да ножку, да то да сё. Подешевле, которые.
Как жил, так и живу.
Ограничения, конечно, потому что продукты-то дорожают, то значит, меньше приходится покупать. Подумаешь о фруктах, подумаешь там о рыбных, которые дорогие.
Уже сели совсем. Картошка, да, яйцо какое купишь. Масло, бутылку подсолнечного, где подешевле. За квартиру повышают, говорят, опять повысят на газы, на все. Жизнь ухудшилась, уже невозможно стало жить. Это я не одна такое скажу.
У меня особая статья. У меня слишком много ртов, которые работают на предприятии, на заводах, а заводы тихенько-тихенько слабеют и слабеют. Приходится помогать. Запаса никакого.
По деньгам по своим не живем. Мясо меньше стали покупать. Подешевле все покупать. Вещи не получается покупать. Цены повышаются. За лето вот третий раз, по-моему, повысились. Это тысяч хотя бы на 100 повысить пенсию. Тогда бы легче, конечно, было. А сейчас иду на пенсию 440-450. Что-то большей пенсии я не вижу.
Одежду уже поменьше, конечно, покупаем. Основное на питание уходим. Больше овощей, естественно, в возрасте в нашем уже. А мясные такие дорогие уже. Поменьше, конечно.
Лекарства подорожали очень. Экономим, мы уже покупаем более дешевые. Аналоги импортным покупаем белорусские, они дешевле. Я получаю 437 тысяч. Вот пускай бы было в 600, я, наверное, была бы довольна.
Экономим на продуктах. Мясо меньше покупаем. Стараемся меньше покупать сладкого, потому что пенсии не повышаются.
Боюсь, уже жалко мне, если я трохи уже что-нибудь куплю поесть. Сама лежу в радиационной больнице все время. Хоть бы немножко добавлю. Я мог грех будет перед Богом, что я нам не хочу помочь. Лукашенко.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Голоси пенсіонерів прогучать і у дзвінках на «Свободу». Заглядом Інна Студінська.
Слухачі Радіо Свободи відгукнулися на візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Ось така пропонова. Поскольку в ваших передачах много часу відводиться розважанням про то, які білоруси набожні, про християнство, католіків, православних. А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим я не бачу розницю поміж православними і католіками. Більшість її відкаже, що католіки в костіл ходять, а православні у церкву. І що у їх календар відрознюється. Можна це питання, наприклад, задати у вандровках ваших по вьозках.
І ще одне телефонування у зв'язку з візитом патріарха Московського і усієї Русі Кирила і просьба слухача.
Вчора митрополит Кирил выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який збирає, аккумулює гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштує каля 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, може слухачи свободы сами, кто кольки може, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу кольки могу. Цікаво доведать насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свобода не зусім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Стверджує супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многі роки, працюючи у Куропатах, можу сказати, що крижі ставляться на ті гроші, які збираємо ми самі, поміж собою, на ніяких акціях у Куропатах, з ніякими фондами і з їх грошима, які немовідомо куди йдуть, ми абсолютно не знайомі. Ми надрукували артикул Чахольського, вказаного секретаря консервативних християнської партії, який якраз веде Куропати і Чорнобиль. І він там і просить звертатися тих, хто може перелічити гроші, ті сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну Народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздимає вельми актуальну і болючу проблему. Проблему утікачів.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывая громадский редактор «Тыдня» Александра Дынько.
Я якраз таки вітала вирішення цієї проблеми на державному рівні. Господар ділиться своєю особистою кривдою. Але насамперед прибуття цієї делегації, воно якраз свідчить про те, що люди нічого роблять для того, щоб цю проблему вирішити. Інше питання, яке тут узникає, вугле питання біженців у Білорусі або емігрантів у Білорусі, що з ними тут відбувається. Було б цікаво, може бути, так само журналістам Радіо Свободи порівняти, скільки людей, хоча б з постсовітської простори, вибирає Білорусь для місця сталого проживання. Як вони адаптують? По моїх назіраннях, вони після натуральним чином становяться електоратом і підтримують існуючу владу, тому що тут вони усе ж отримують некий дом, притулок, отримують працю.
Слухачі «Свободи» – люди з почуттям гумору і частяком покидають на нашому автоотказнику жартовливі частушки і анекдоти.
Президент у нас спортсмен, шайби забиває, а родненький пенсіонер бутелечки збирає.
Нагадуємо телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює він 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть.
У ефірі «Свобода» у Мінську половина сьомої раніці у празькій студії новини далі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Головнокомандуючи Узброєними силами Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв у авторок разом назирали за вученнями «Захід-2009» на полігоні під Барановичами. Було огучено рішення проводити вучення раз на два роки. На вученнях присутнічав і син лібійського лідера Хаміс Каддафі. Могутные хвали цунами, выкликанные землетрусом на дне Тихого океана, накрыли островы Самоа. Загинуло около 40 человек. Злучаныя Штаты настойваюць на абмеркаванні новавыяўленага іранскага заводу па распрацоўцы урану на сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Тэгерану ў Жэневе. Ачольнік арганізацыі па атамнай энергетыцы Ірану Алі Акбар Салехі раней заявіў, што не будзе абмяркоўваць гэтае пытанне. Справаздача па выніках незалежнага расследавання прычынаў леташняй расійска-грузінскай вайны, якой было праведзена на замову Еўразвязу, мае быць апублікаваная сёння. Президент Злучених Штатів Барак Обама виказався за супрацю з Росією у справі супрацьракетної оборони. Раніше представник Росії у НАТО Дмитрий Рогозін запотребував від Злучених Штатів гарантії того, що перегляджені плани американської супрацьракетної оборони не будуть погрожати Росії. Лондонський суд адмовив на позову ангельських симпатизаторів палестинському руху за незалежність арештувати міністра оборони Ізраїлю Ехуда Барака поводле закиду у воєнних злочинствах. Суд послався на дипломатичний імунітет урадовця, який прибув у британську столицю для уділу штогодової конференції лейбористської партії. По виніках спеціального розслідування Організації Об'єднаних Націй, яна обвинуватила обидва боки у воєнних злочинствах під час сьогоднішнього конфлікту. Президент США Барак Обама і генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен після обмеркування ситуації в Афганістані підтвердили, що війна в Афганістані – справа не тільки Злучених Штатів, але й усього Північно-Атлантичного альянсу. У ближайшому часі Обама повинен вирішити, чи накеровувати в Афганістан додаткові військові сили, про що попросив командуючи військами коаліції України. 28-годовий французький заўзятар, збіты два тыдні таму сербскімі футбольнымі фанатамі, памер у шпіталі ў Белградзе. Напярэдадні матчу паміж белградскім партызанам і Тулюзай на Брыса Татона напала група заўзятараў партызана і збіла яго жалезнымі прутамі і бейсбольнымі бітамі. 11 чалавек было арыштавана, ім будзе прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве першай ступені. Расійскі журналіст Александр Падрабінак вырашыў хавацца пасля таго, як атрымаў пагрозы на свой адрес. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
До До завершального этапа вучения у Захад 2009 рыхтовались не только войскоуцы. Присутность на их галунах командующих Беларуси и России отчувалась и у Барановичах. Позднее неголосная информация с города, поравнание зарплаты белорусских и российских войскоуцев, ну а зараз до самой подеи. Таким чином, за завершением масштабных белорусско-российских вучений сегодня назирали президент России Дмитрий Медведев разом с керовником Беларуси Александром Лукашенко и его сыном Миколаем. Подробязности у Алисы Дашчынскага.
Першым на аэродром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сілаў Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці прыляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон прыляцеў Лукашенко з 5-гадовым пазашлюбным сынам Миколаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Миколая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашенко сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Миколая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абуз-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднанага камандавання рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га агульнавайсковага палігону Курган Беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абуз-лясноўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў, Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировались специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают. Программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на все пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абуз-лясноўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немного так взаимодействуюць Расіі і Беларусі на фоне всяких войн, малочных і прочых. Хоць адна сфера сохранілася, дзе страны падтрымліваюць нармальныя взаимоотношения. Таму што, ну, нельзя на одном фланге ваяваць, а на другом дружыць. Как-то нужно более взвешено по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно. Ну, тогда это совершенно непонятно.
Подполковник у отставца Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у баявых стрельбах на полигоне Ашулук, где и зараз находятся белорусские силы супрацьпаветранай обороны. На его думку, калі з цяперашніх маневров и будзе якая карысць, то только Лукашенко.
Безумовно. на гэтае вучэнне Москва іх праводзіць як рэакцыю на дзеянні ЗША на супрацьракетную абарону. І глядзіце, якая легенда вучэнняў. У Калінінградскай вобласці высаджваюцца на ўзбярэжжы Балтыйскага мора, тут на самай мяжы з Польшай. Праўда, так здарылася, што напярэдадні гэтых вучэнняў Амерыка адступіла, але яны ўжо запланаваныя. Для Лукашэнка гэта падарунак, бо ён зноў атрымовае магчымасць апеляваць наўпрост да расійскай грамадскай думкі. Калі Беларусь патрэбна от ад захада, мы ўстаем побач, пад танкі кладземся, а потым вы зноў некі газ, крэдытаў не даеце. Я думаю, на все 100 ён гэтым будзе скарыстоўвацца.
Колішні камандзір танкавага палка, экс-кіраўнік танкавай дывізіі беларускай ваеннай акругі Юрый Сівакоў схільны лічыць, што супольныя вучэнні спрыяюць не толькі падвышэнню кваліфікацыі вайскоўцаў, але і наладжванню перамоўнага працэсу ў іншых напрамках.
Расія очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы, в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сродки массовой информации строкотят поведомлениями, что за месяц от моменту апошней сустречи Лукашенко и Медведева у Сочи спис узаемных претензий Москвы и Менска не только не скоротился, але нават поширился. У тым ліку и у войсковой галине. Беларусь так і не падпісала пагадненне на конт фармавання калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чэрвені Лукашэнка праігнараваў маскоўскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расійскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Перадаваў Ігар Карней. Колькі выдаткоўваюць на нацыянальную абарону ў бюджэце Беларусі і Расіі? У якой з краінаў вайскоўцы атрымліваюць больш? Наш корэспандэнт Віталь Цыганко, які заняўся гэтым пытаннем, расійскія лічбы знайшоў хутчэй. А вось знайсці афіцыйныя дадзеныя пра заробкі беларускіх вайскоўцаў было фактычна немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожа такі інтэлігентны твар.
Пра асобу Каліноўскага Міхась Скобла будзе гаварыць у вольнай студыі з гісторыкам Алесем Краўцевічам. Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Пры гэтым актывісты лічаць, што справа да суду не дойдзе, бо ўпэўненыя, што выкрадалі іх супрацоўнікі МУС. Перадае Любоў Лунёва.
Наста Палажанка і Дзяніс Карноў задаволеныя ходам расследавання справы. Нагадаем, 25 сакавіка маладафронтаўцаў схапілі невядомыя недалёка ад станцыі метро «Каменная горка». Іх гвалтам адвезлі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту Палажанку. У дзяўчыны адабралі мабільны тэлефон і пакінулі яе каля дарогі. Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Хлопца завялі ў лес, парэзалі яму джынсы на палоскі, паставілі на калені ў снег і сышлі. Як і ў Насты, у яго дабралі мабільны тэлефон. Міліцыянты пасля звароту маладафронтаўцаў распачалі крымінальную справу, але літаральна праз месяц яе прыпынілі. Пасля таго, як маладафронтаўцы па фотаздымку апазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз», расследаванне справы аднавілі. – Наста і Дзяніс накіравалі падзяку следчым фрунзенскай міліцыі, гаворыць Наста Палажанка.
Следства на дзіву наша ідзе даволі актыўна. Мы нават напісалі падзяку свайму дазнавацелю, але пры гэтым папрасілі, каб гэта справа была даведзена да канца. І каб людзі, каторы былі вінаватымі ў здзяйсненні гэтага злачынства, былі пакараны. Таксама папрасілі перакваліфікаваць дадзены справу хуліганскага артыкулу на артыкул больш сур'ёзны, пра які нават самы следчы кажуць, што наша справа можа ісці нават не пад нейкім тэрарыстам ці выкраданнем людзей.
Дзяніс Карноў днямі атрымаў свае парэзаныя джынсы, якія следчыя забіралі на экспертызу.
Запросили проглядеть видеотеку, позвониться, что мы там еще кого-нибудь опознаем. Але мы лечим, что это бессенсовно. У нас брали милиционеры, и мы уверены, что милиционеров там не будет.
Молодофронтовцы поведомили, что в момент выкрадания яны пригадали выпадок с лидером молодой Беларуси Артуром Финкевичем. Летось, 19 снежня, Артура схопили для подъезда дома, кинули в машину и отвезли под Раков. Хлопцы сбивали по дорозе. У яго так само добрали мобильный телефон, а потым хлопцы выкінулі з машыны. Артур Фінкевіч упэўнены, што ў абодвух выпадках дзейнічалі супрацоўнікі аднаго і таго ж падраздзялення.
Гледзячы па тым, як ідзе працэдура расследавання па факце выкрадання Дзеніса Карнова і Насты Палажанкі, мне падаецца, што рабілі гэта ўсё адны і тыя ж людзі, байцы Алмазу. Я упэўнены, што да суду гэтую справу не давядуць.
Наста Палажанка, Дзяніс Карноў і Артур Фінкевіч лічаць, што крымінальныя справы паводле іх выкрадання збіцця да суду не дойдуць. Але яны лічаць, што сам факт завядзення расследавання такіх справаў стане папярэджаннем кіраўнікам сілавых структураў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Штодня ў верасні на хвалях свабоды і на нашым сайце вы маглі пачуць песню ў выкананні Данчыка, аднаго з найбольш адметных беларускіх спевакоў. Ну а заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне, Данчык адкажа на вашыя пытанні на нашым сайце. Згадаем таксама, што 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Задавайте свои пытанні Данчыку. Ну а я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі з бюджэту, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Кацярына працуе ў райгазеце на Меншыне 18 год. Сцвярджае, што раней па велічыні заробкаў журналісты апярэджвалі многіх, а цяпер самі апынуліся ў аўтсайдэрах.
Мы ў гэтым годзе на самаакупнасці. Мне цяжка гаварыць, таму што ў мяне трое дзяцей, і я як бы ад зарплаты да зарплаты. Цяпер у раённым цэнтры, куды ні кінь, зарплат нармальных няма.
Таксама на Меншыне ў Клецкім раёне выдае незалежны інфармацыйны бюлетэнь актывіст апазіцыі Сергей Пономаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовой милиции в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала в Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец, спынил распаўсюджванне информационного бюллетеня «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал первый номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш. Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Сопрессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тим, есть у настольного редактора Сергея Пономарова и поспехи у поширения читацкой аудитории.
И чиновники райисполкомита, у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Тихую, конечно, не берут. В Доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Городенщина. Районные газеты застаются на дотации, а недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследуя Михаил Корневич.
Газета «Слонімська», яка вже більше 10 годів на обласному ринку СМІ, амаль півтори години знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, але й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володищука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само, на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличить там ці на 3%, це не 5% друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити 4 рази і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній год наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній недержавній газеті «Приньоманські вести». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з владами.
Ми газета не політична на керунку, тому, скажем, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не лезем в політику, і тому нам, скажем, нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданнів відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю, однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязанности в материале могилевского корреспондента Андрея Белогубова.
С наибольшими проблемами на Могилевщине сутыкаются заводские выдания. У Бобруйску «Шинник» и у Могилеве «Трудовая слава». Керавництво «Белшины» не супрать было б ликвидовать выдания, однако не дозволяя концерн «Белнафтохим», який володая маль 100% пакетом акциев. Заробок у шасти супрацовников редакции не перевышая 700 тысяч рублей.
У нас в Бобруйске, в принципе, негде и подработать. Раньше, когда городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинным. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядома, что на «Химволокне» не економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників?
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Наші кореспонденти цікавилися, як виживають регіональні видання. Правоабаронча організація «Репортери без межів» заклікала білоруський урад не перешкоджати праці журналістів заміжних медіа. Репортери нагадують, що у відповідності з новим білоруським законом об СМІ, каб працювати у Білорусі, заміжні СМІ і їх кореспонденти мусять отримати акредитацію у білоруським МЗС. На практиці влади відхиляють чи ігнорують більшість заяв і таким чином вимушають журналістів працювати незаконно. Праз полхвилини ви почуєте о питанні свободи.
Тутейшие, Крив'я, Партизан, Каліновський, Машеров, КДБ. Життя і смерть мітов. Маратон Білоруської Атлантиди.
Щодня, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металлогии. у программе Вячеслава Ракицкого.
І сьогоднішня розмова буде присвячена радзівілам. Гэтая програма у нашому ефірі пазней. Ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса? З таким питанням наш корреспондент звертався до гарадзенцаў.
Починає, мне здається, формуватися цей клас. Коли йому створити більш такі ліпші умови для існування, тобто не душити цими всякими указами, постановами, контролем, проверками, то він сформується хуче, а так вельми тяжко йому.
Середнього класу, по поняттю середнього класу, як во всій Європі вважається, у нас його немає. Тому що народ зашуганий. Навіть якщо у нього щось є, купити дорогу машину, це обречь себе на преслідування властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лишу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат на своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты хто заробляють достатково, каб лічитися по визначенню середнього класу, це настільки маленька кількість, що сказати, що вони утворюють ніяку особливу класу, я думаю, що нільга.
Нету. Мало дуже середнього класу. Ну, тому що люди мало заробляють. Соответственно, я себе не причисляю к середньому класу. Я гораздо ніже середнього.
У нас в Україні середній клас – це, може, чиновники, але ж вони себе відчувають вельми, вельми небезпечно, тому що у будь-якому моменті можуть казатися не середніми.
Діло в тому, що якщо так розібратися, есть, как и в любой стране. Но, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Но если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, и, но по большому счету я считаю, что его нет.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну а зараз звонки на свободу. Огляд опошніх телефонований подрихтовала Інна Студінская.
Слухачі Радіо Свободи отгукнулися на визит патріарха московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Йось такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие белорусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачать розницу помеж православными и католиками? Больше же откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву. И что у них календар отрознивается? Можно же это питание, например, задать у вандровках ваших по вёсках.
І ще одне телефонування у зв'язку з візитом патріарха московського і усієї Русі Кирила і просьба слухача.
Учора митрополит Кирил выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який избирая, аккумулируя гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштует около 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, может, слухачи свободы сами, кто кольки может, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу, кольки могу. Цікаво доведу насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свобода не зусім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Стверджає супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многие годы, працуючи у Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, якие збираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, из их грошима, якія немоведомо куди йдуть, мы абсолютно не знаёмы. Мы надруковали артикул Чахольского, отказанного секретаря консервативной христианской партии, який якраз веде Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться ты тих, хто може перелічити гроші, чи сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздымае вельмі актуальную і балючую праблему – праблему уцікачоў.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец из Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистана стану отказывая громадский редактор тыдня Александра Дынько.
Я якраз таки вітала б вирішення цієї проблеми на державному узровні. Спадар ділиться своєю особистою кривдою. Але насамреч прибуття цієї делегації, воно якраз свідчить про те, що люди нечто роблять для того, щоб цю проблему вирішити. Інше питання, яке тут узникає, вогуле питання біженців у Білорусі або емігрантів у Білорусі, що з ними тут відбувається. Було б цікаво, може бути, так само журналістам Радіо Свободи порівняти, скільки людей хоча б з постсовєтської простори вибирає Білорусь для місця сталого проживання. Як вони адаптують? По моїх назіраннях, вони після натуральним чином становяться електоратом і підтримують існуючу владу, тому що тут вони усе ж отримують некий дом, притулок, отримують працю.
Слухачі свободи – люди з почуттям гумору і частяком покидають на нашому автоотказнику жартовливі частушки і анекдоти.
Президент у нас спортсмен, шайби забиває, а родненький пенсіонер бутелечки збирає.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.